Velkommen til Hamar Frikirke. Vår visjon at generasjonene sammen forbereder evigheten. Og vi tror at livet som kristen leves best i det hverdagslige livet. For å hjelpe hverandre til dette, møtes vi hver søndag til gudstjeneste og til husgrupper ellers i uken. Her kommer ukens budskap.
Det kjempefint å være her igjen. Det godt å komme hjem. Selv om ordet hjem skaper litt forvirring av og til. Fordi at jeg jo så heldig å få bo på Filippinene og få lov til å kalle Filippinene hjem. Så Filippinene hjem, men så jeg hjem her også. Og jeg må bare få starte opp den her. Så hjem det er et ordtak som sier at heim der hvor hjertet Og da kan man jo egentlig ha heim mange plasser. Så hjertet mitt på Filippinene, men så mye av hjertet mitt fremdeles her, og i menigheten her, og det godt å komme heim til menigheten her når jeg i Norge. Det et fantastisk privilegium å få lov til å være sånn såkalt misjonær, feltarbeider. Fantastisk privilegium å få lov til å bo blant et folk som så annerledes enn oss på mange måter. Og få bare kjenne at jeg blant dem som en av dem. Og få lov til å kjenne Guds kall, og Guds hjerte og Guds kjærlighet for et annet folk, det et fantastisk privilegium. Så jeg føler meg veldig, veldig rik, som får lov til å bo ut blant et annet folk. Og så føler jeg meg veldig rik, som må få lov til å være nordmann, og høre til i Norge, et sånt vakkert land. Det jo fantastisk å komme til Norge når vi har varmerekord og sommer som bare det. Slippe å ha sånn kuldesjokk når jeg kommer til Norge. Det fantastisk. Erik ba meg om å si, jeg trodde han skulle si at jeg hadde Heidi på besøk. Han snakket om rare ting og rar mat. Da tenkte jeg, ja, det var en fin introduksjon. Rare ting langveis fra. Ja, det har jo blitt litt forskjellig å spise da på Filippinene. Jeg må dessverre innrømme at jeg ikke sånn kjempemodig på alt sånt. Sånn apekatter og sånne ting. Det liksom ikke det jeg trakt etter da. Men blant, altså i Norge jo hund et kjæledyr, men jeg må jo bare bekjenne at jeg har spist hund, ja. Og unnskyld til alle hundeelskere her. Men jeg tror kanskje det rareste jeg har spist som på en måte var visst ikke helt. Jo, så har jeg spist vannbøffel, ja. Det var en interessant ting. Men stekte mauregg, det kanskje noe av det som var litt sånn, det var veldig rart. Fordi at jeg visste ikke helt hva jeg skulle forvente. Jeg trodde det var skikkelig pyton. Men det var faktisk godt. Stekte mauregg. Stekte maur og stekte mauregg. Så ja, det er snacks. Men det som ligger på hjertet mitt i dag å få si noen ting om her, det er kallet fra Jesus. Kallet om å komme inn til han. Og kaller om å gå ut. En dimensjon. Et kall som rommer flere dimensjoner. Jeg skal ta utgangspunkt i prekenteksten som John Arne sendte meg. Nei, det går bra. Jeg skal ikke bruke jeg har bare engelsk bibel med meg til Norge, og så måtte jeg spørre John Arne om å få en norsk bibel, og så fikk jeg en sånn kjempebibel. Så det går bra. Johannes 1:35-51. Det en kallelsesberetning. Jesus kaller de første disiplene. Og veldig sånn dynamiske møter her med Jesus I det første, disiplens første møte med Jesus. Johannes 1:35-51. Skal lese. Dagen etter sto Johannes der igjen og to av hans disipler. Da han fikk se Jesus som kom gående, sa han, «Se der Guds lam!» De to disiplene hørte det han sa, og de fulgte etter Jesus. Jesus vendte seg og så at de fulgte etter ham. Han sier til dem, «Hva søker dere?» De sa til ham, «Rabbi, det betyr mester, hvor ditt herberge?» Han sier til dem, «Kom og se!» De kom da og så hvor han bodde, hvor han hadde sitt herberge, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hørte det Johannes sa, og som fulgte etter Jesus. Han finner først sin egen bror Simon og sier til ham, «Vi har funnet Messias!» Det betyr Kristus. Og han førte ham til Jesus. Jesus så på ham og sa, «Du Simon, Johannes sønn. Du skal kalles Kefas, det betyr Peter.» Dagen etter ville han dra til Galilea. Han finner Philip, og Jesus sier til ham, «Følg meg!» Philip var fra Bethsaida, fra Andreas og Peters by. Philip finner Nathanael og sier til ham, «Ham som Moses har skrevet om I loven, og som profeten har skrevet om, han har vi funnet, Jesus Josefs sønn fra Nazaret.» Nathanael sa til ham, «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» Philip sa til ham, «Kom og se!» Jesus så Nathanael komme mot seg, og han sa om ham, «Se, der en ekte israelitt, en som det ikke svik I.» Nathanael sa til ham, «Hvor kjenner du meg fra?» Jesus svarte og sa til ham, «Før Philip kalte på deg, mens du var under fikentreet, så jeg deg.» Nathanael svarte ham, «Rabbi, du Guds sønn, du Israels konge.» Jesus svarte og sa til ham, «Tror du fordi jeg sa til deg at jeg så deg under fikentreet? Du skal få se større ting enn dette.» Det her et avsnitt som jeg synes beskriver noen veldig fantastiske og dynamiske og radikale møter med Jesus. Veldig sterke møter. Det begynner med døperen Johannes, som står også som ser Jesus kom. Og så sier han, «Sjå, der Guds lam.» Og det har skapt en veldig tydelig og sterk respons hos de to disiplene som var med en, som gjorde at de begynte å følge etter Jesus. Og da de fulgte etter dem, de begynte å gå etter Jesus, så snur Jesus seg og stiller egentlig et veldig enkelt og logisk spørsmål. Men jeg tror det et spørsmål som har noe veldig mye dypere I seg enn ordene, de enkle ordene. Fordi at han spør dem hva de leter etter, eller hva de ønsker, hva de vil. Ordlyden varierer litt fra de ulike oversettelsene. Hva vil dere? Hva søker dere? Hva ønsker dere? Så med det her så retter Jesus et spørsmål som går direkte til hjertet. Det traff noe I dem på djupet, som skapte en lengsel I å vite Jeg kjenner denne Jesus enda mer, så han fulgte etter den. Han ble med en hjem, og det har vært et møte og en dag som jeg tror satt livet deres på en helt annen kurs. Det var noe som forandret alt. Så var det Philip som kom, og Jesus sa, «Kom, følg meg!» Og jeg tror det måtte være noe med I måten Jesus sa det på, og nå I Jesus som gjorde at det ble en sånn respons I dem som gjorde at han bare fulgte etter. Så har vi Peter. Peter, interessante Peter. Noe av det første Jesus sa til Peter var en identitetsbekreftelse. Jesus så rett inn I øynene til Peter, rett inn I livet hans, rett inn I hjertet hans og talt inn til identiteten hans. Noe som sa veldig tydelig noe om hvem han var, men også hva han skulle bety, hva som skulle være den kommende tjenesten hans. Peters møte ble en identitetsbekreftelse. Og så Nathanael, og det overraskende og veldig nydelige møte, synes jeg, med Jesus. Livsforvandlernes møte. Det Jesus bekrefter og skjer inn I hans liv og taler til hans identitet. Kanskje taler til noe av det dypeste I livet hans. Og det Jesus sier på en veldig sånn nydelig måte og viser på en veldig nydelig måte og sier at jeg ser det, Nathanael, jeg ser det, jeg har alltid sett det. Du ikke ubetydelig. Og det å bli sett og det å bli bekreftet kanskje noe av det aller dypeste I oss alle sammen. Noe av det vi alle sammen lengter etter. Noe av det vi ønsker, vi trenger, som både så viktig og så godt, og så befriende. Så det å bli bekreftet og bli sett, det en veldig befriende handling. Det noe som skjer I oss. De to disiplene, Philip, Peter, Nathanael, livsforvandlende møter med Jesus. Helt radikale møter som satt dem helt inn på et nytt spor. Og helt fra første stund så kaller Jesus inn til et liv som betyr forandring. Når Jesus kaller, så ikke bare til etterfølgelse av en del trosformer og trosuttrykk og verdier. Men det et kall inn til å la seg bli møtt. Det et kall til å la seg bli forandret. I Markus 3 så leser vi også om en annen kallelsesberetning. Der han kaller de 12 til seg og utnevner dem til apostler. Vers 14 og 15, Markus 3, vers 14 og 15 står det, han tok ut 12 som skulle være sammen med ham, og som han kunne sende ut for å forkynne, og ha makt til å helbrede sykdommer, til å drive ut onde ånder. Han kalte disiplene inn til seg for at de skulle være sammen med ham. Og så kalte han dem til seg for at de skulle bli sendt ut. Det var et kall inn til relasjon, til nærhet, til nærvær, til noe som forandrer, til bekreftelse. Et kall til å bli møtt, et kall til å bli sett, et kall til å bli forandret. Og så var det et kall ut. Men det nydelige jo at det kallet inn kom før kallet til å bli sendt ut. Og de to dimensjonene, det å bli kalt inn til Jesus og det å bli kalt ut, de to dimensjonene utelukker ikke hverandre, men de tvert imot, de avhengige av hverandre. For å bli sendt ut så må man ha vært kalt inn først. Så det to dimensjoner, en veldig en dynamikk I de her dimensjonene. Så det her var disiplene. Jeg skal ikke si så mye mer om disiplene egentlig, men hva med oss? Hva det vi kalt til? Hva det Jesus kaller oss til når vi kommer til han? Jo, først så det jo selvsagt det kaller inn. Han kaller oss inn til det nære, dype, livgivende fellesskapet med han. Han ønsker å bekrefte vår identitet. Han ønsker å forme vår identitet. Hvem vi I han. Han sender oss ikke bare ut I hverdagen uten å ha møtt oss først I vår person. Uten å ha møtt oss I vår identitet, uten å bekrefte oss og bygge oss opp. Og det her synes jeg selv så nydelig og veldig befriende. Jeg som selv sendt ut og har tydelig kjent på kallet til å dra ut. Og som står I en tjeneste med som misjonær. Det å gå ut blant all folkeslag, det å vinne mennesker for Jesus. Men så det av og til sånn at jeg synes det blir litt sånn slitsomt, litt tungt kanskje, å kjenne på at jeg bærer en tjeneste der det handler om å vinne mennesker og nå ut. Og for en introvert person som meg, så det litt tungt av og til å bære det kallet. Men så det så befriende at han kaller inn først. Og at jeg trenger ikke å bære forventningene til meg selv om at jeg bare skal gå ut og vinne mennesker fordi at han kaller inn først. Han ønsker å gjøre noe med meg først. Han ønsker å møte meg I min person først. Så det at han kaller inn før han sender ut, det veldig befriende. Så jeg kjenner jeg kan senke skuldrene litt. Jeg tror mange mennesker I dag av ulike grunner såret og skadet I sin identitet, I sin person, I sin opplevelse av den de Men Jesus han elsker å dra de her sårede menneskene inn I sin nærhet. Han ønsker å se dem, han ønsker å elske og bekrefte mennesker. Han elsker å reise mennesker opp I sin identitet. I han. Og hvis vi har opplevd det, så det den der innrelasjonen til Jesus, den så god. Det godt å være hos Jesus. Det godt å bli elsket, det godt å bli bekreftet. Og så det kanskje sånn at noen gang at det så godt og trygt og varmt å være der med Jesus, at det vil vi få bli for alltid. Og det skal vi jo også få kalle inn til Jesus. Det et kall basert på hans kjærlighet og trofasthet og nærhet med han. Men etter å ha vært der I nærheten og blitt bekreftet og blitt sett og blitt formet og møtt av Jesus, så vi også kalt til å gå ut. Vi kalt til å bli sendt ut, og den her utsendelsen, den gjelder oss alle. Uansett hvem vi og hvor vi Og den kan selvsagt få masse former og uttryksformer og måter tilpasset hver enkelt en av oss. Gud jo fantastisk. Han tilpasser tjenesten utifra den vi Vi trenger ikke å skal prestere noe annet og bli en annen enn den vi Han sender oss ut utifra sitt tanke og sitt kall for hver enkelt. Men hva betyr det å være sendt ut? Hva det han kaller oss til egentlig? Hva det han bekrefter oss til? Noe som jeg har tenkt en del på I det siste, det at vi et kongelig presteskap. Det et kall som gjelder oss alle sammen. 1. Peter 2,9 så står det om det her kallet. Det, på en måte det som en del av tjenesten vi har. Det å være et presteskap. På Filippinene det litt morsomt, fordi at de veldig opptatt av titler og posisjoner. Så de veldig opptatt av å kalle folk pastor. Liksom, hvis du pastor, så du litt sånn opphøyet. Men de sier jo, jeg blir ofte kalt, fordi at jeg står I en tjeneste, blir jeg kalt pastora. Som jeg ikke alltid synes like kjekt, for jeg liker å være litt sånn. Jeg liker ikke å ha så mye titler og sånn. Men egentlig så det jo veldig bibelsk. Egentlig skal jo alle oss bli kalt pastor og pastora. Det ikke noe som vi som skal være litt ekkelt og fjernt og høyt opphøyet for noen spesielle. Selvsagt har vi den pastortjenesten, prestetjenesten I funksjon. Men Gud har kalt oss alle sammen til å være et presteskap. Og det en titel vi alle sammen skal forbære. 1. Peter 2,9 så står det, dere en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet, for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket, og inn I sitt underfulle lys. Og igjen, det verset her synes jeg rommer begge de to dimensjonene så flott. Inndimensjonen og utdimensjonen. Det rommer det som har med vår identitet å gjøre, men det rommer også tjenesten vår framfor Gud. Ordene utvalgt, kongelig, hellig, vunnet, eller en annen oversettelse står det tilhørende Gud. Det flotte, sterke ord som sier noe om hvem vi å være utvalgt. Å ha en opplevelse at vi utvalgt, det noe som rører oss dypt I vårt indre. Vi all lengter etter å være utvalgt, og vi utvalgt av Herren. Vi utvalgt, vi kongelige, vi hellige. Og det her skjer og formes når vi kalles inn I den nære relasjonen med Jesus. Men så ordene presteskap og forkynn, det sier jo noe om den utdimensjonen, det sier noe om tjenesten vi har, det sier noe om hva vi kalt til. Begge dimensjonene. Og igjen, ikke flott og ikke nydelig at Jesus kaller oss ikke bare ut, før han kaller oss inn og bekrefter vår identitet. Det ikke bare kallet til å gjøre og bli sendt ut og virke I hverdagen som viktig for Gud. Nei, det som viktig for han også å elske oss trygg. Han elsker å elske oss trygg. Han elsker å bekrefte oss til frihet. Og jeg synes det den sangen, en av de sangene vi hadde her, frihet, den så sterk fordi at Hvis han tar inn over oss sannhetene I de ordene, så det dybde og det frihet. Han, Jesus elsker og elsker oss ut I frihet. Vers 5 I det samme avsnittet står det at vi skal være et presteskap som bærer fram åndelige offer. Med våre liv så legger vi vårt liv fram som et offer for Gud. Og det her har jo tilknytning og bakgrunn I den gammeltestamentlige prestetjenesten. Det må være prester som bærer fram offer for Gud ved alteret. Og så samtidig så peker det fram mot Jesus, og det viser til Jesus, han som var vår, han som vår ypperste prest, og som en gang for all bar fram det endelige offer. La seg selv ned på alteret. Vi kalt til å være prester som bærer fram åndelige offer. Så har jeg gått og tenkt litt på det her med prestetjenesten og gammeltestamentlige prestetjenesten. Og så kom jeg inn på et avsnitt I 2. Mosebok som jeg synes har vært så fascinerende. I den her forbindelsen med meg som hellig preste, kongelig presteskap. Så et avsnitt som taler om prestedrakten, faktisk. Men jeg synes det taler så nydelig både om Jesus og om oss. Ikke bare direkte om prestedrakten. Jeg har egentlig aldri lest det avsnittet sånn ordentlig før. Men da jeg kom bort I det tidligere I sommer, så ble jeg så fascinert at jeg fikk en del åpenbaringer. Det beskrives veldig detaljert, 2. Mosebok 28, om prestedrakten. Gud ga Moses instruks om prestedrakten som Aaron og hans sønner skulle være, ha på seg da de utførte sin tjeneste framfor Herren. Og klærne skulle lages av de beste og fineste stoffene som fantes. Og hele prestedrakten var full av påminnelser og symbolikk, som alt I sin type peker frem mot Jesus, og vi har peket det mot oss og vår rolle I det å være et kongelig presteskap. Og jeg skal trekke frem noen elementer ifra prestedrakten som jeg synes taler veldig sterkt om, om både Jesus og om oss. Først så stod det om klærne til Aaron, at de skulle bæres, de skulle være klær til ære og verdighet. På engelsk så det dignity and honor. Prestetjenesten skulle bæres med verdighet og ære. Det var noe flott, det var noe høyt, det var noe stort. Og I sin profetiske peking fram mot Jesus, så det jo Jesus som I sin rolle, sitt liv, sin tjeneste, og nå som konge for evig, som bærer virkelig den ære og verdighet. Han fortjener all ære. Han den som bærer all ære. Men også sier det her noe veldig viktig om oss. Vi som kalt, vi som utvalgt, vi kalt, vi et hellig presteskap. Vi skal få stå rak og frimodig og bære vår tjeneste med, til ære og pryd. Med ære og verdighet. Det ikke alltid sånn jeg føler det I meg selv, I mitt liv med Herren, at jeg står med ære og verdighet. Men det kallet Gud har for oss, vi skal få stå I vårt liv, I vårt tjeneste med ære og verdighet. Uten skam, uten frykt. Ikke I oss selv, men I det han har gjort for oss. Du og jeg kalt til å være kongelig presteskap. Vi kalt til å være prester for Gud. Og vi skal få bære vår prestedrakt. Som han har gitt oss, han har ikledd oss. Rettferdskappe. Vi ren og fri. Renset I Jesu blod. En annen del av prestedrakten skulle være en brystduk med steiner på, og på de steinene en brystduk, en lapp foran på brystet, som med steiner på, og 12 steiner, og på de 12 steinene så var det inngravert navnet på 12, de 12 Israels stammene. Det skulle være en påminning til Aaron. Når han gikk inn I helligdommen, så barn på brystet, han bar på hjertet, all Israels stamme. Et nydelig bilde på Jesu prestetjeneste. Han som bærer på sitt hjerte oss alle sammen. Han bærer på sin brystduk oss og hele verden. Han har bært, og han bærer oss. Framfor Gud, han som går I forbønn for oss, han bærer oss framfor Gud. Med våre navn skrevet på hans hjerte. Og når vi som presteskap trer framfor Gud, inn I helligdommen, inn I bønnekammeret, inn I nærværet med Gud, inn I fellesskapet med Gud, så bærer vi med oss det og dem som ligger på våre hjerter. I bønn framfor Gud. Rett inn I helligdommen framfor Guds trone. Uttrykket, noe som har blitt lagt meg på hjertet, fikk en ny betydning etter jeg har vært I det skriftavsnittet her en stund. Det har blitt lagt meg på hjertet. Da tenker jeg på brystduken til presta. Hjertet til Jesus. Det som blitt lagt meg på hjertet, Det ligger det på brystet. Hever seg ved hvert åndedrag jeg tar. Det skal jeg få lov til å bære inn I helligdommen med Gud. Og det også veldig befriende, spesielt I perioder hvor jeg føler det kanskje litt tungt å be. Litt vanskelig å finne ord til å be. Kanskje ikke har så mye lyst og driv til å be. Og som misjonær så bør jeg jo være flink å be. Det jo litt sånne forventninger jeg har til seg selv kanskje. Ikke minst. Men det som ligger meg på hjertet, det som Gud har lagt meg på hjertet, de menneskene, folkeslaget, Filippinene, Norge, det som ligger meg på hjertet, det kan jeg tre framfor Gud, men også vet jeg at I et kvartet åndedrag jeg tar, så løftes det fram for Herren med min pust fra mitt hjerte. Veldig nydelig, veldig befriende, synes jeg. Og det samme symbolikken var I prestedraktens skulderstykke, for der også var Israels 12 stammer ingravert på kjortelens skulderstykke. Som en påminning om at når Aaron gikk inn I prestetjenesten, så bar han Israels folket på sine skuldre. Igjen, Jesus har bært oss og hele verden på sine skuldre og bærer oss inn framfor Gud. Og vi kan få bære de vi bærer på inn I helligdommen. Ikke som en byrde, men med frihet. Neste plagg, del av prestedrakten, var hodeplagget. En lue, turban, som det står helliget Herren. Det stod helliget Herren på hodeplagget. Når Aaron gikk fram for Herren frem I helligdommen, så bar han en helt konkret påminning om at han var helliget framfor Herren. Han var utvalgt, han var salvet til tjeneste, ikke I kraft av sin egen rettferdighet, men I kraft av Guds utvelgelse og salvelse. Vi også skal få tre framfor Herren og vite at vi ren og rettferdig. For det han har gjort. Vi hellige, ikke I vår egen rettferdighet, men I hans utvelgelse. Av det han har gjort, så skal vi få komme I frihet. Og vi har også referanser til, vi har rettferds, vi har frelsens hjelm og rettferdsbrynje, som minner oss på hvem vi Det siste delen av prestedrakten som jeg ønsker å trekke frem I dag, det å litt morsom, men også veldig fascinerende og veldig nydelig. Gud ga instruks til Moses om at han skulle lage og underklær under kjortelen I prestedrakten. Det står benklær som det står at det skal skjule for å skjule sin nakenhet. Gud så praktisk at han tenkte ut det for prestedrakten. At selve undertøyet var nevnt for å dekke nakenhet og skam. Igjen så synes jeg det peker så nydelig fram mot Jesus og det han har gjort for oss. Han som tok all vår synd, vår skyld, vår skam, våre feil seg på seg på korset. Og vi kan få stå fullstendig dekket av hans blod på vår skam og vår nakenhet. Vi trenger ikke å bære på skam og det her som tunge som ofte kommer over oss av mindre verdighetsfølelse og utilstrekkelighet og sånne ting. Og jeg har veldig mye av mitt liv fra barndom oppover har jeg bært på veldig mye skam. Veldig mye mindre verdighetsfølelse. Men så det så befriende å vite at han har tatt alt det. Jesus har tatt alt det. Men jeg kan få med frimodighet framfor han. Og han vil ikke bare dekke min skam, men han løfter det av meg. Naglet til korset. Så det her var litt om prestedrakten, det å være I rett stilling framfor Gud. Vi har fått vår prestedrakt som vi skal bære I vår prestetjeneste. Vi hellige Herren. Vi skal få bære på vårt hjerte inn I bønnekammeret, de vi har kjent har blitt lagt på vårt hjerte. Vi skal komme fri og ren og frimodig inn I det aller helligste. Ypperste presten kan gå inn I det aller helligste kun en gang I året. Men Jesus har jo tatt forhenget bort. Vi alle sammen kan få komme fram I det aller helligste, rett innenfor Guds trone. Og tjen der I vår tjeneste, I vårt bønneliv, I vårt det nære livet med Jesus. Kledd I verdighet. Det noe som jeg kjenner veldig på mitt hjerte for Filippinene, at de skal få reise seg I verdighet. For det et land og et folk som ligger under av mye skam. Men kanskje for oss også I Norge, det mye skam som henger over oss. Det mye sånn utilstrekkelighetsfølelse. Jeg kjenner at Gud ønsker å reise oss opp ifra det. Vi skal få stå med verdighet og ære I våre liv og I vår tjeneste framfor han. Disiplene ble kalt inn til fellesskapet med Jesus, inn til å la seg bli forandret, og så ble de kalt til å bli sendt ut. Så jeg tror for oss også at vi kalt tilbake inn I det nærværet med han. Jeg tror det tid der han ønsker å dra meg nærmere inn I det nærværet med han, der han får forme meg, der han får bekrefte meg, der han får utruste meg. Men jeg tror det tid for oss også, som menighet, som fellesskap, som nasjon, å bli trekt inn I hans nærvær. Til å la oss bli fylt opp av den hellige ånd igjen, til å bli utrustet. Ikke bare for at vi skal ha noen sånne gode opplevelser med Herren, men for at vi skal gå ut. For at vi skal få se at det her påvirker hverdagen vår. Det var så fantastisk vitnesbyrd til Toril. Om frihet, fysisk frihet, men også helt sikkert følelsesmessig frihet og masse. Og jeg tror vi skal få se enda mer av sånne ting. Ikke av vår egen kraft og stress og kav, men at Gud skal få møte oss. Og at vi skal få ta med oss Guds kraft ut I hverdagen på en ny måte. Jeg lengter etter det. Jeg lengter etter å få se mer av det I min tjeneste på Filippinene. Og jeg lengter etter at vi skal få se det enda mer I Norge. Jeg tror Gud hjelper å forberede oss. Forberede grunnen, forberede hjertene våre, forberede jorda. For at hans kraft og hans rike skal få bli utbredt iblant oss. Da jeg holdt på tidligere I uka her, da jeg holdt på å forberede meg og ba for gudstjeneste og ba for menigheter og ba for oss, så fikk jeg et bilde, en visjon, eller et bilde om en sånn levegg som en del folk har på terrassen sin, en sånn skyvbar levegg som kan trekkes til side og trekkes frem og tilbake alt ettersom man vil ha le for vinden. Fikk et bilde av en sånn levegg som ble dratt til side, ikke for å beskytte oss mot vind, men for å la vinden få komme inn. Og jeg kjente det lå et bilde som jeg kjente Gud tar til meg om at Gud ønsker å trekke til side levegga. Gud ønsker å trekke til side levegga I livene våre, I fellesskapet, fellesskapene våre, I byen vår, og la sin vind få komme inn. Sin vind, han ønsker å la sin vind blåse over oss. Så jeg tror det tid det han ønsker at vi skal rydde vei. At vi skal få trekke til side levegene I livet vårt, I hjertet vårt, men at han skal få komme og gjøre det I sin kraft. Og jeg kjente jeg fikk en sånn et sånt rop I meg om at Gud må forberede oss. At Gud må vise oss, gjøre oss I stand til å høre hans røst enda mer. Og jeg tror mange ganger så blir vi så opptatt av livet. Vi blir så opptatt av livet, at han som livet selv blir litt usynlig for oss noen gang. Men jeg kjente at for meg, mitt liv, og for oss så kjenner jeg en sånn Guds nød for at vi skal få rydd plass. Rydd leveggen, skyv leveggen til siden, åpne opp for han og si kom, kom Herre Jesus, kom Hellige Ånd. Jeg kjenner jeg trenger det. Jeg trenger å komme inn mer. De siste par årene på Filippinene har vært litt tung. Jeg kjenner jeg litt sånn, går litt på halvtank. Ikke helt tom da, men halvtank. Men jeg kjenner jeg trenger, for det jeg står I, så trenger jeg et møte med Gud igjen. Jeg tror kanskje vi alle trenger et møte med Gud igjen. Og hans kraft, hans utrustning, hans vind. Så om vi, jeg kjente kanskje at vi som en avslutning på de ordene her, at kanskje vi kan ta en stund og bare stille oss framfor Herren og høre om det noe han vil vise oss, om det noen levegger vi skal rydde bort. för att hans vind ska komma. Vi är kallt in för att bli kallt ut, sent ut. Bägge dimensionerna ska vara med och han kallar oss in till att leva I bägge dimensionerna. Ska vi be? Och efter att jag har bett, kanske Janne och John Arne kan komma och leda oss I den frihetssangen. Far, jag tackar dig för att du har kallt oss, du har utvalt oss. Tack att vi ska få vara utvalt. Vi är ett heligt folk, vi är ett kongeligt prästerskap. Tack Herre att du har bekräftat oss med ditt ord. Du har gett oss ditt liv. Du har gett oss en ny prästedrakt där vi kan stå rensa och rättfärdig I ditt I det verk du har gjort för oss. Vi kan få bära våra liv och tjänster med ära och värdighet. Tack att du har tagit synd och skyld och skam på dig på korset. Och vi kan få trä helt fram I helgedomen. Inför dig, inför din trone, far. Med frimodighet. Tack att det inte är vi tränger och kav och strev för att få tag I, men du har gett oss det. Men jag ber om att det ska gå upp för oss ännu mer. Det livet du har gett oss, kallet du har över våra liv. Jag ber om att du ska öppna våra öra till att höra din röst. Öppna våra öga till att se dig I vardagen. I möte med människor runt oss. Jag ber om att vi ska få en ny nöd för folk, att vi ska få en sån brand, en ny Jesus brand I oss igen, Jesus. Jag ber för min del, Herre, att jag ska få en ny Jesus brand I mig igen. Att när jag går ut, Herre, så blir det lätt att ge en uppmuntring, så blir det lätt att be för folk, för att vi vet att Gud älskar med oss och att Gud älskar dem. Dra oss in I det närvaro med dig igen, Jesus. Där du får forma oss och bekräfta oss. Och där du ger oss nytt mot till att bli sänt ut. I Jesu namn. Amen.
Tack för att du hörte på vår podcast. Vi menar att tro är något som må leves ut I vardagen. För att få till detta mötes vi på gudstjänsten eller I husgrupper för att bygga varandra upp. Önskar du att bli bättre känd med oss? Check ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.